Det er jo sånn at denne turen til Karmøy om våren, det er jo nesten blitt en tradisjon da for oss. Det er faktisk et ledd i barneoppdraget som har blitt. Fordi at sånn når det tipper over nyttår, så kan vi begynne å snakke om å reise til Karmøy. Og hvis de ikke legger det nå, så reiser vi ikke til Karmøy. Eller så får de ikke være med til Åkra. Eller hvis de ikke rydder på rommet nå, så får de ikke være med når vi reiser til Åkra, sier vi. Og dette her da virker veldig bra. Og vi er jo ikke bare mange, som han sier, men vi er alle denne gangen her. Og det er noe som alle ser fram til. På fergekampen på Hallhjem så snakket vi også om været, for det at det har skjedd nesten hver gang vi har vært, så har det vært fint vær. Og så er det en av jentene som sier at det er derfor de spør deg også. Det er derfor de spør deg om å komme og preike, for da var det fint vær. Og så sier vi da at nå har de meldt regn på søndag. Og da sier vedkommende kloke hoved at da spør de deg helt sikkert ikke neste år. Så nå er vi litt spent på været på søndag. Det blir vel avgjørende for videre samlinger for oss her. Ja, vi skal prøve å dele noen enkle ting i lag. Men først skal vi be. Vi vender oss til deg, gode himmelske Far, og vi ber for Jesus Gud. At du gir oss nåde til både å tale ordet ditt og til å høre ordet ditt, så det kan virke noe i våre liv. Amen. Det er noe som Paulus sier både til Efeserne og til Kolosserne, så jeg har lyst bare å lese helt til å begynne med. Og der sier han det sånn i Efeserne 5. Jeg tror jeg må lese fra vers 18. Jeg drikk ikke drukna av vin, for det fører bare til utskjeinger, men vært fylt av anden. Så det taler til hverandre, med salmer og lovsonger og åndelige sanger, og syng og spiller for Herren i hjertet deres. Og nå er det spesielt at det her er, som står i vers 19, som jeg har tenkt, så det taler til hverandre med. Og så står det salmer. Og det er det jeg har fått litt frimodighet til nå, å lese og dele noen tanker ifra salmenes i bok. Så får vi etterkomme denne formaning på den måten da, at vi deler noe fra salmene i lag disse dagene. Og den salmen som jeg har lyst til å lese, det er salme 1. Og det er vel en kjent salme for oss, rekner jeg med. Og jeg kommer helt sikkert ikke til å si noe som de ikke vet. Men jeg har lyst til å minne litt om noe fra denne salmen. Og nå har jeg en nynorsk bibel. Hvis det trenger tolk, så får det rette opp i hånd. Men det går sikkert greit. Det står at sel er den mann som ikke ferdast etter råd fra gudløse mennesker, og ikke står på vegen sammen med syndere, og ikke sitter i sete med spottere, men har si lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være like tre planta ved rennende bekker, det gjev si frukt i si tid, og blad på det visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lukket med. Slik er det ikke med de gudløse. De er lik agner som vinden bles bort. Derfor skal ikke de gudløse stå seg i dommen, og ikke syndere der de rettferdige samlast. For Herren kjenner vegen åt de rettferdige, men vegen åt de gudløse fører til undergang. Dette er da starten på Bibelens salmebok. Og vi vet vel sikkert alle her at dette er en salmebok som har 150 salmer, og de er skrevet til litt forskjellige tider. Det starter med salig. Bibelens salmebok starter med salig, og det siste ordet i denne salmeboken det er halleluja. De har ulik form, disse salmene, de har ulik lengde, de har ulik innhold, de har ulik karakter, de har ulike forfattere, men felles for de alle i samme, er at de formidler noe fra Herren til oss. og til Guds folk til alle tider. Det er Gud inspirerte salmer, og derfor så trenger det heller aldri revideres. Det er hvis noen sier at det er Landstads reviderte. Og det er typisk for det meste som vi putler på med i denne verden, at det trenger gjennomrettes og det trenger revideres. Men Bibelens salmebok trenger aldri revisjon. Den er slik den skal være. Den er inspirert av Gud. Og det er også helt klart at det er mye hjelp, det er mye trøst for Guds folk til alle tider. Og jeg vet ikke om jeg kan komme i en eneste situasjon, en eneste tilstand, der ikke der er et eller annet ifra denne boken som kan gi oss hjelp. Et eller annet. Det er en underlig bok på mange vis. Den beskriver mange slags problem, mange slags prøvelser, mange slags sinnstilstander, mange slags mennesketyper. Der er tilbedelse, der er bønn, der er profetier. En uendelig rik salmebok. Der er nøkler som jeg kan bruke hvis vi for eksempel vil finne veier. Du kan finne nøkler som åpner døra, så du kan oppleve tap i ditt liv. Og der er nøkler som du kan bruke hvis du vil finne lukka eller vinning. Eller ulukka, for den del. Jeg sier igjen, det er en unik salmebok, uten at vi kan gå mer i detalj på det. Og vi kan vel også si at det kanskje er en alt for lite brukt salmebok, også blant Guds folk. Ikke minst i denne tida her. Folk synger og synger og synger. Jeg holdt på å si at vi kunne godt sett litt melodier til denne salmeboken her, for jeg har den trua at i utgangspunktet er dette den beste av alle bøker vi har å synge av. Salme 1, da, den begynner altså med dette ordet salig. Jeg har prøvd å slå opp og sett hva det der ordet betyr egentlig. Men det er ikke så enkelt å finne noe sånn skikkelig grei og enkel definisjon, men jeg ser at det i alle fall en del omsetter med lukka eller lukkeleg eller lykksalighet, dreier det seg om. Men ordet har jo selvsagt en mye djupere mening og betydning enn det som folk flest i dag legger i det å være lykkelig. Folk snakker om å være lykkelig, og så tenker de på spesielle ting og spesielle situasjoner og sånn, men når Bibelen her taler om å være salig, så går det mye djupere, og det går på litt andre dimensjoner. Jeg ser også en del bibler omsett dette ordet med velsigna. Kanskje vi får litt mer å henge av tankene på da. Velsigna er den mann. Altså, det forbinder vi vel med noe. Men la meg nå få lov å si helt i starten også at et slikt ord som salig, et slikt ord som velsigna, jeg holder på å si det burde jo være uhyre attraktivt i vår verden i dag. For vi lever i en verden som er full av vondskap. Vi lever i en verden der det er masse urett, der det er masse liding, der det er masse tomhet. Og vi lever i en verden, og vi lever i et land der selvmordsstatistikkene i dag er høyere enn de har vært noen gang i Norge, i verden i dag. Og så er det en som snakker om en tilværelse her og et liv som han beskriver med det ordet salig. Velsigna. Skulle ikke det være noe for folk å sperre øynene opp på? Skulle ikke det være attraktivt? Skulle ikke det være noe som interesserte folk i denne verden? Jeg tror i alle fall dette ordet, det åpner enorme muligheter til et liv i en vond verden. Et liv med et annet innhold og et liv med en annen karakter enn det folk flest kjenner til. Og med stor frimodighet tror jeg vi skal få lov å vitne både for hverandre og for deg ute i verden at det er et liv som er mulig å leve i denne verden i dag, som har med salighet og velsignelse å gjøre midt oppi all elendighet. Nå ser jeg også i salmene, jeg har ikke telt dette, men jeg mener at en cirka 25 ganger er dette ordet brukt i salmene i Bibelen. Og det har litt forskjellig betydning og variasjoner. Men det som hjelper meg litt til å skjønne litt mer av dette innholdet i ordet, det er jo det å studere disse folkene som er beskrevne som salige. Eller de tilstandene da, og som er beskrevet som salige. Og da har vi altså litt grann i salme 1, en beskrivelse av en mann, eller et menneske om du vil, som er saligt. Og så får vi litt grann inntrykk gjennom det da, av hva det vil si å være salig. Lukkelig er den mann, salig er den mann, som. Og hvis man nå hadde gått en tur ut til han, Ola Nordmann, og spurt, hva tenker du om, hvem som er lukkelig? Hva tenker du da, når vi sier at lukkelig er den mann, så skulle du fått mange forslag i Norge i dag på det. Den som vinner 2 millioner i lotto. Det er en lukkelig mann for Ola Nordmann. Eller den som lykkes i livet, eller den som har karriere, den som har masse venner, den som har talent på en eller annen måte. Den som har en fint ansikt. Den som har en fin kropp. Og så videre, og så videre. Den som opplever ære og berømmelse. Det er altså lykke i denne verden. Det er det som folk strekker seg etter. Det er det de lever etter. Det er det de jager etter i vår verden. Unngå vonde ting, ja, da er du lykkelig. Unngå å bli syk, så er du lykkelig. Unngå det som er negativt, det som er med motgang å gjøre, så er du lykkelig, sier folk ute i verden. Men Bibelen, den taler annerledes. Bibelen taler annerledes. Lykkelig, og så beskriv han denne salige eller denne lykkelige mannen altså. Og så begynner den beskrivelsen med 3 nei. Eller 3 ikke. Den som ikke, eller den mann som nekter, den mann som er en protestant, som altså sier nei til å ferdast etter råd ifra gudløse mennesker, nei til å stå på veien i sammen med syndere, og for det tredje, nei til å sitte i setet med spotter. Så kan du bare tenke etter litt i gang. Hvordan stemmer det med oppfatningen folk har rundt oss i denne verden? Tiden og verdens røst er det stikk motsatte av det som står i salme 1 og vers 1. Skal du bli lykkelig, så må du fri deg ifra hemninger, så må du fri deg ifra å tenke at det er noe som er rett og noe som er gale. Du må ikke få dårlig samvittighet ved å henge deg opp i sånne kristelige ting og ord ifra boka. Ordet synd, det bør ikke nevnes, og det blir sjelden nevnt, i alle fall i rett sammenheng i dag. For det kan liksom trykke folk ned. Og vi må ikke si om noen altså at det gjør noe som er gale. Jeg hørte en som hadde sett igjennom disse argumentene de hadde på kirkemøtet i Trondheim siste år. Og de hadde diskutert homofili og disse tingene. Og han sa det var ikke... Han hadde hele diskusjonen skriftlig. Han var ikke brukt ett bibelord, sa han. Ikke ett bibelord. Men så var synd, det var nevnt en gang, sa han. Og da var det en som hadde uttalt at homofil praksis er ikke synd. Det var det eneste ordet det var brukt. Og ellers så snakker de om synd i dag, og da snakker de om det er synd at de taper i fotball, og så er det synd at det blir dårlig vær, og så er det synd og synd og synd og synd. Slik er ordene brukt i dag. Og det som er ofte gudløst, det blir holdt fram som visdom. Det som er gale, det blir holdt fram som ideale i vår tid. Det er litt av det vi lever i. Men her er det en som sier nei. Og det første som stod her var at han sa nei til råd ifra gudløse mennesker. Det er protestanten i første fase. Råd ifra gudløse mennesker. Nå trenger ikke det alltid være så ufyselige råd. Det tror jeg ikke. De ugudelige trenger ikke alltid være kriminelle. De ugudelige kan utgi seg og framstå i veldig mange utgaver og variasjoner. Men det som kanskje er grunntanken i dette med å være gudløs, det er at de mangler Guds dimensjon i sin oppfatning, i sin tenkning. De mangler evighetsdimensjon, de mangler domsdimensjon. De lever og tenker og taler og handler og prioriterer som om det ingen Gud er, hverken her og nå eller der fremme en dag. Gudløse mennesker. Det kan være en gudsfornekter, det kan være en ateist, det kan være en der stinker av, så skjer tedden imot Gud. Du har jo lett å oppdage. Det kan være en som sier et og drikk og lev og vær glad for det betyr ingenting. Hvordan du oppfører deg og slik. Det kan være også en biskop som sier noe annet enn det som Boka sier. Det kan være Human-Etisk Forbund som har samling og taler og sier ting og tanker. Det kan være et sokneråd. Spørsmålet er, hvordan stemmer det som de gir råd om, hvordan de uttaler seg, hvordan stemmer det med Boka? Hvordan stemmer det med Herrens ord? En ting er i alle fall sikkert, at de som følger råd ifra ugudelige mennesker, de blir ikke velsignet. Men velsignet er den mann som sier nei, enten det er det store og jeg holder på å si horrible, eller det er det vesle og uansjåelige på en måte. Det kan være også en liten fristelse som bare lurer deg vekk fra den planen som Gud har med livet ditt, og lurer deg ut av Herrens velsignelse. Salig er den mann som protesterer på de ugudelige sine råd. Jeg kommer ikke til å gå så voldsomt i dybden på disse tingene, men jeg har lyst til å nevne det andre også som står her. Det andre neiet som han sier, at salig er den mann som ikke står på vegen, eller som ikke står på vegen sammen med syndere, og ikke sitter i sete med spottere. Å stå på veien i sammen med syndere, det regner jeg med går på samfunn, fellesak eller allianse med de som her er kalt syndere. De tar ikke avstand, de godtar det som er gale på en måte, og blir selv godtatt. Det er lettvint. Og jeg holder på å si det er lettvint for oss også i dag. På en måte å bare drive med, og på en måte jatte med, og ikke protestere og hevde det som vi vet egentlig er rett. Men det er ingen vei til velsignelse. Og inngå allianser eller forbund med slike folk. Tvert imot. Og den store læremesteren her, mener jeg, når det gjelder akkurat dette forhold til syndere, det er Jesus. Den Herre Jesus selv. Hans forhold til syndere er også det beste forbildet for oss. Hvordan var han overfor deg? Det vet vi litt om alle sammen. Han var voldsomt glad i deg. Han var det. Og det er jo vår redning det, at han var slik overfor deg. Han ønskte å berge deg. Det var derfor han kom. For å frelse det som var fortapt. Og vet du hva han gjorde? Og det sier vi ikke så mange så mye om i dag. Han ba deg omvende seg. Det gjorde han. Du kan nesten av og til i dag få deg inntrykk av at han var så tjomslig, Jesus. Han var så like til, han var så grei liksom han, at han var med syndere på det meste. De sier det ikke direkte sånn, men egentlig er det fremstilt slik allikevel. Men det som er saken og sannheten om denne Herre Jesus Kristus, er at han aldri syndet, aldri inngikk noen allianse med syndere, på noen som helst måte. Og han gav dem heller aldri god samvittighet. Det var ingen som syndet med god samvittighet i Jesu nærhet. For det var han som er hellig. Han som var skilt ifra syndere på den måten at det var et helt annet stoff i han. Og jeg holder på å si, Gud hjelp oss å ligne litt mer på han i disse forhold. Både det å være glad i disse med tanke på at vi skulle hatt det til himmelen, folk. Og her trenger vi, jeg tror vi trenger vekkelse hele gjengen på de områdene der. For det ser jo ut for da at disse tingene her, de kan alldeles komme i skodde for oss. Og så kan du glemme deg som er på vei imot den brei, eller på den brede vei imot den evige fortapelse. At det kunne være litt mer av Jesu sinnelag i oss med tanke på deg, som er kalt for syndere. Og at vi også hadde det med oss, at disse folkene, hvis de altså skal få del i det evige livet, så kan vi jo ikke bare jatte med deg. Altså, de må skjønne på en eller annen måte at de trenger en frelser. Og de må skjønne da at det er bare en frelser, og det er at den Herre Jesus Kristus må få lov å komme inn i livene deres og overta for det. Det er jo noen som skal vinne verden med å bli verslig, men det er altså, det har de ikke lært ifra Herren. Det er ikke det. Men det er en kontrast. Det er lys og mørke. Og det er det som er viktig for meg og deg også. Og jeg vet ikke hvor du lykkes med disse tingene. Jeg kommer fryktelig lite langt. Men jeg skulle ønske det at de som hadde, som jeg møtte av syndere i denne verden, at de møtte noe av Jesus sinnelag. Og at vi ikke hadde inngikk allianser med dem, men at vi brakt inn en ny dimensjon, en ny verden i deres tilværelse. Salig er den mann som ikke står på veien sammen med syndere, og ikke set i setet med spottere. Nå er det der ordet med spott, og jeg tror at i Bibelen så betyr det, og kan det bety mange ting. Jeg så i Bibelordbok at det var omsatt med både håna og ringeakta og le av. Og jeg så faktisk at det ordet utpiping var brukt. De piper ut, det kan jeg av og til høre det i idrettssammenheng. Hvis de oppfører seg dårlig, eller hvis de oppfører seg sånn og så ikke publikum liker, så kan de pipe det ut. Det er en form for spott. Eller de kan skjelle det ut. Eller de kan sverte det, eller de kan skade deres navn og rykte på en eller annen måte. Jesus møtte mange slike også. Spotter. Og det som vi også registrerer når vi leser evangeliene, det er vel det at som regel så var det religiøse ledere som spotta Jesus. Det var fariseerne som stod fremst i spotterkøen. De skriftlærde, eller øversteprestene. Og så betrakta de han, og så spotta de han på en eller annen måte. Ja, der hang også en røver i døden som spotta han. Men hovedtyngden av spottere synes det å være den religiøse elite i Israel. Jeg vet ikke hvordan du opplever vår tid, men jeg synes i hvert fall ikke det er vanskelig å registrere at spotterflokken, den er lyslevende også i vår tid. Jeg tenker av og til litt grann og at det nærmest går i sånn blasfemisk bølge over Norge i dag. Altså det om å gjøre og trakke altså heilak og altså med Guds ord og sann kristendom. Det om å gjøre og trakke det ned i skiten. Det om å gjøre og ta dette så helligt og liksom forsøpla det og skittna det til. Du ser det, eller du registrerer det innenfor det som kalles kultur og jeg har ikke vært og sett film, men jeg leser om og ser reportasjer at det går på svært av disse tingene som får oss hellige. Spott av disse tingene. Og du finner også innenfor denne liberale teologien og i den religiøse verden i dag. Folk smiler over disse her enfoldige som holder opp boken. De lærte, de som liksom skal være religiøse ledere, mange av dem. De smiler når de hører folk som argumenterer med Guds ord. Det er altså toppen på enfoldighet. Og de liksom hever seg over det nivået der. Og så merker du den der spotten som kommer også i de sammenhengene der. Vel, salighet. Vi sitter ikke i setet med spottere. Vi tåler spott. Og vi prøver i de sammenhengene der også å lære av han som ble spottet når han gikk her i vår verden. Salighet har med holdninger å gjøre. Lukka har med holdninger å gjøre. Og jeg vet ikke hvordan vi den enkelte gjerne opplever liv og tilværelsen, men personlig tror jeg at vi alle sammen kommer i forbindelse med disse typer mennesker som salme 1 og vers 1 snakker om. Altså syndere, ugudlige og spottere. Noen har de på arbeid, noen har de på skolen. Jeg har snakket med en del ungdommer som har opplevd litt av det å være en kristen ungdom i en sammenheng der de andre ikke er det. Og så har de møtt litt av dette her som har med spott å gjøre. Dette som har med synd å gjøre, og dette som har med ugudelighet å gjøre. Men om ikke møter deg der, og ikke møter deg på arbeidsplassen, så er det i alle fall en god del i kristne i Norge som møter deg i fjernsynssammenheng også. I media. Hva gjør vi da? Hva gjør vi da? Ja, salig er den mann som stenger. For slike påvirkninger, for slike allianser, for slike forbindelser. Jeg stiller meg ikke åpen og sier, vær så god altså. Nå skal det få lov å utause det hva påvirkninger ved min sjel og min ånd. Vet du hva? Det er veldig mange kristne som ikke finnes redd i hele taget for de der tingene. Vet du hva jeg har lyst til å lese for deg da? Da har jeg lyst til å lese for deg i salme 1, vers 1. Blir du salig av å sitte på søppelhaugen og syge i det søppel? Nei, salig er den mann som sier nei, som stenger av, som lukker til, som skiller seg fra dette, og slike påvirkninger og slike innflytelser. Jeg er veldig konkret, men jeg vil gjerne si at TV-protestanter, det skulle vi ha langt flere av i Norge i dag. Fordi at det er en sånn enorm kanal inn til sjelslivet til menneskene rundt oss. Salig er den mann som ikke ferdes etter råd fra gudløse mennesker, og ikke står på veien sammen med syndere, og ikke sitter i sete med spottere. Vet du hva verden sier da? For et liv! Det må jo være bunn. Det må jo være mest tragisk av alle liv. Så du sier nei, sier nei. Og så er det det som er idealet i dag. Du må si ja til alt. Du må nyte av livet. Du må ikke fornekte deg noe som helst. Du må hive deg ut og leve ut livet. Vet du hva det blir et spørsmål om her? Det blir et spørsmål om hvem vi tror på. Gud sier, salig er den mann som protesterer. Salig er den mann som sier nei. Og det vesentlige spørsmålet, tror vi på Gud? Tror vi at dette er en vei som fører oss, eller fører til oss noe godt? Tror vi dette har med Guds velsignelse i våre liv å gjøre? Tror vi det lønner seg å være en protestant? Tror du det lønte seg å være Daniel? Jeg har en Daniel jeg også, men det var ikke han jeg tenkte på nå. Han som sa nei takk, så ville de dekke foran bordet, vet du. Med alle disse rettene, og så sa han nei. For han var livende redd for en ting. Å ta inn det som Gud hadde sagt de ikke skulle ta inn. Og den mannen ble ikke redd for løvet og verdens hersker. Men han var redd for å ta inn det som Gud hadde sagt var urett. Svarte det seg? Ble det noe av han? Ja, det vet vi alle her. Salig er den mann som er en protestant. Og jeg tror at som kristne i dag, så bør vi hjelpe hverandre igjen til å være da flinkere til å si nei. For vårt nei til disse tingene er egentlig et ja til Herren og Herrens velsignelse. Men så er ikke han bare protestant, denne mannen. Han er ikke bare protestant, og det kommer da ikke bare nei, men det kommer et rungende ja i vers 2. Det skal ikke jeg preke om i kveld. Men der står et enormt ja. I vers 1 sier han nei, 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 og i vers 2 sier han ja. Nå er det mange som mener, og jeg mener vel det også, at salme 1 kanskje først og fremst er en salme om Kristus. Det er vel ingen som denne salmen dekker slik som det livet han levde. Men allikevel tror jeg, her er noe å lære for alle som vil følge etter den Herre Jesus Kristus. Og da tror jeg vi alle sammen er kandidater til å gå inn i denne salmen, og til å lære noe fra denne salmen. Det vil si, alle som er frelst. For det er ingen andre som er salige. Og det er ingen andre som kan si nei. Og nå må jeg få lov å si til slutt i kveld, at denne mannen som her er skildret, og hvis jeg nå tenker det som et bilde også på den truende, så er det et enormt under når du kan være i den tilstand at du er salig, og at du kan altså si nei til disse tingene. Fordi at hva så var din tilstand før? Hva så var din situasjon før? Det var at du var en synder. Du var en ugudelig knark, enten du liker å høre det eller ikke. Og du var en spotter. Etter syndefallet, så er det ikke født et menneske inn i vår verden uten Gud i himmelen kan si om deg. Han er ugudelig ifra starten av, ifra opprinnelsen av. Den adamittiske slekten er ugudelig. Den er en spotter, den er en synder. Men når du kan benevnes med det ordet at du er salig og kan si nei til de tingene der, så må det jo ha skjedd et mirakel. Og det er akkurat det du har gjort. Du har Herren plukket deg ut ifra de ugudelige, ut ifra spottere, ut ifra syndere, og så har han rettferdiggjort deg ved troen på Jesus, og så er du salig. Det er flott. Det er glimrende. Og så slutter jeg med det i kveld, så har ikke jeg preget så fryktelig lenge. De har fortjent folk å høre mye mer takk i himmelen enn de har gjort til i dag. For det underet som skjedde når Herren fridde deg ut ifra den ugudelige og spotteren og synderen og gav deg nåde og plantet deg inn i sitt rike og sette deg på Faderen sitt fang og sa, nå er du Guds barn. Jeg har ikke hørt for mye takk ifra noen av oss i himmelen for det underet. Og det er verdens største. Det er tilværelsens største. Gud velsigne deg til å være i Herrens plan og leve livet ditt, så han rikelig får lov å velsigne deg slik han vil. Jeg takker deg, Far i himmelen, og priser navnet ditt fordi at du hadde nåde, og nåde nok for oss. Takk for kallet, og takk for de enorme kreftene som du brøt når du løste oss og sette oss inn i din kjære sønns rike. Vi vil begynne å takke deg her. Og så må du hjelpe oss at det ikke bare blir ord med tungene våre, men at vi kunne vise i livet vårt at vi var et folk altså, som visste hva det ville si å være salig. Og som viste med livet at vi var takknemlige for nåden vi hadde fått. Velsign disse brødre og søstre, kjære Jesus, som vi lever da du vil. Amen.